galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab isniin 25-ka bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban hirirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan maamulka Puntland oo ka mid noqday dadka u dhintay xanuunka ba'an ee coronavirus.
Wasiirku xanuunkaas baa laga helay, waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay. Habeen hore waxaana loo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxygenta keligiis qaadanaya uu noqday. Haddana waxaa kolley waxaa muuqatay in sambabada xanuunka uu dhaawac u geystay.
Waxaan kaloo idinhaynaa barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan kaalmooyinka ay dowladuhu isku fidinayaan xilligan adduunyada uu la daalaa dhacayo xanuunka covid-19.
Waxaa ugu horeeya dalka Turkiga, waxaa ka mid a dalka China, Imaaraadka, waxaa ka mid a Qatar, Talyaaniga, European Unionka, eedaha UNka sida w h o iyo i o m iyo UNICEF.
doodii gaabneed iyo warar kale oo caalamka ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
saraakiisha caafimaadka ee maraykanka ayaa ka digaya inay dadku dhayarsanayaan xanuunka covid-19 iyada oo la bilaabay wejigii ugu horeeyey ee lagu dabcinayay socodka iyo ganacsiga gobollo badan oo dalka ku yaala. isuduwaha kooxda qaabilsan coronavirus ee aqalka cad dr debora berks ayaa warbaahinta u sheegtay inay aada uga warwarsan tahay dadka oo aada isugu dhowaanaya. waxa aanay ku bogaadisay dadku inay wataan howlahooda caadiga ah balse ay u hoggaansamaan talada caafimaadka oo ay kala fogaadaan, iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka u dhimanaya xanuunka iyo dadka uu soo ridanayo, ayuu madaxweyne Donald Trump bogiisa Twitterka ku qoray inay xaaladdu wanaagsan tahay oo dadka xanuunka u dhimanaya iyo kuwa qaadayaba ay sii yaraanayaan. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Pompeo ayaa soo dhaweeyey xabad joojin ku meel gaar ah oo Afghanistan iyadii lagaga dhawaaqay, isagoo ku tilmaamay fursad qaaliya oo looga faa'iidaysan karo dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen. Taalibaan ayaa axaddii ku dhawaaqday xabad joojintan, halka uu madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani uu isaguna ciidamada dalka ku amray inay joojiyaan weerarada ka dhanka ah kooxdaasi. waxaanu sheegay qorshe lagu sii deynayo 2000 oo maxaabiis Taalibaan ah. Pompeo ayaa axaddii sheegay in dadaal badan halkan lagu soo gaaray isagoo soo dhaweeyey xabad joojintan, iyadoo boqolaal qof ah xisadaha Afghanistan toddobaadadii ugu dambeeyey oo kaliya ku dhinteen. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa uga digay inay reer galbeedka iyo cid kastaaba ay faraha la soo galaan arrimaha Shiinaha, iyadoo ay Beijing ka baaraan degayso sharci cusub oo dhinaca ammaanka oo ay kusoo rogayso Hong Kong, siyaabo badan oo aan sharciga waafaqsanayn inay dalal shisheeye ahay ugu dhex milmaan arrimaha Hong Kong waxa ay khatar weyn ku noqotay, ayuu yidhi ammaanka Shiinaha. wasiirka arrimaha dibaddu isagoo intaasi raaciyay in sharciyadan cusubi aanay saameyn doonin xorriyadda dimuqraadiyadda ee dadka Hong Kong ku nool ay haystaan, sidoo kalena aanay wax yeelinin, ayuu yidhi, xuquuqda ay leeyihiin maalgashiga ajnabiga ah ee Hong Kong. waxa uu intaasi raaciyay wasiirku inay dadku si aan muhiim ahayn uga warwarayaan nidaamyada cusub ee ammaanka. dhulgariir ka dhacay meel aan ka fogeyn caasimada New Zealand ayaa ruuxay dhismayaal badan oo uu ka mid yahay aqalka baarlamaanka, iyadoo markaasi ay khudbad ka jeedinaysay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern. dhulgariirkan ayaa lagu qiyaasay 730 kilomitir oo dhulka hoostiisa uun ahaa, isagoo oo saameeyey dhul balciis u yahay 30 kilomitir waqooyiga galbeed ee magaalada Leafin oo ku taala jasiirada waqooyiga New Zealand ku taala u dhow caasimada Wellington. dhulgariirkan oo markii hore lagu qiyaasay 5.9 ayaa dadka degan Wellington ku abuuray khalkhal. dalka New Zealand ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha caalamka lagu yaqaano dhulgariirka, iyadoo waa ilaa iminka magaalada Christchurch kasoo kabanayso dhulgariir ku dhuftay sanadkii 2011 oo ay ku dhinteen 185 qof.
aad buu mahadsanyahay cabdixaafid caawil ismaaciil oo warkayna la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qurbada kale idaacadda aan idinkugu hayno, maamulka puntland ayaa maanta xaqiijiyay in wasiirka tirsan maamulka uu u geeriyooday xanuunka covid-19. maamulka ayaa sheegay in wasiirka deegaanka, beeraha iyo isbedelka cimilada ee puntland, ismaaciil diiriye gamaadiid, uu ku geeriyooday magaalada muqdisho. wasiirka waxbarashada puntland cabdulaahi maxamed xasan oo golaha wasiirada ay ku wada jireen wasiirka geeriyooday isla mar ahaantaasina macalin usoo noqday ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyay geerida wasiirka. wariyaha v o a cabduqaadir maxamed mursal samakab ayaa khadka telefoonka magaalada garoowe kula xiriiray wasiirka waxbarashada ee puntland cabdulaahi maxamed xasan, wuxuuna wax ka weydiiyey geerida wasiirka beeraha ee puntland ismaaciil diiriye gamaadiid.
saaka abaara markii ay ahayd 10-kii iyo barkii 11-kii meelahaas baa naloo soo sheegay wasiirku muqdisho ku geeriyooday naxariista allaha ka waraabiyo ismaaciil diiriye gamadiid oo ahaa wasiirka beeraha iyo deegaanka ee dowlada iyo cimilada isbedelka cimilada ee dowladda puntland. ayaamo ka hor laba saddex casho ka hor baa muqdisho loo qaaday. sida wararku nagu soo gaadheen marka waa sidaa saaka oo leeyahay wasiirkii waa geeriyooday. waxaan leenahay de inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun, naxariista jannaa allah ka waraabiyo aniga oo wakiilka ah golaha wasiirada ee dowladda puntland. waxaanu ku dareynaa taasi tiiraanyale qoyskiisii iyo ehelkiisii iyo dhammaan shacabweynaha puntland iyo ummadda soomaaliyeedba. wasiir gamaadiid oo waqtigiisii maanta ay noqotay runtii aad buu u xanuunsaday. haddana si waxaa la qabanqaabinayay in uu maaragtay hadday suuro gasho khatar dibadda ah loo qaado, saasaa xamar loogu qaaday. marka waqtigiisii baa dhammaaday, wasiirku waa dhintay, waqtigiisii baana dhammaaday.
marka wasiir, ma inoo xaqiijin kartaa in wasiirka uu u geeriyooday xanuunka covid-19?
wasiirku ha positif buu ahaa halka kan markii ayaamihii ay dhacday daadadkii magaalada qardho ka dhacay ee puntland oo xukuumaddu 90% ay u gurmatay dadkii halkaa ka gurmaday buu ahaa, maadaama wasiirka deegaanka iyo beeraha ahaa. xanuunku halkaas buu ka helay positif ku noqday. magaalada garoowe baa la keenay oo muddo lagula tacaalayay oo meesha dadka xanuunka corona viruska lagu daaweynayay ama lagu daryeelayay markii ugu dambeysay joogay, markii horena gurigiisu karantiil ku ahaa. wasiirku xanuunkaas baa laga helay. waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay. habeen hore waxaana loo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxygenta keligiis qaadanaya uu noqday. haddana waxaa kolley waxaa muuqatay in sambabada xanuunka uu dhaawac u geystay oo aanu oxygenta si caadiya u qaadanayn, inoo oxygenta artificialka ah mooyaane. marka wasiirku wax kale oo dee jiray kolley ma garanayno, laakiin waxaanu leenahay xanuunkaas uu geeriyooday. allah u naxariiste.
allah u naxariiste. wasiirkii geeriyooday shaqsi ceenkee ah ayuu ahaa?
wasiir gamaadiid wuxuu ahaa wasiir aqoonyahana, wuxuu ka shaqeyn jiray mashruucii la oran jiray mashruuca daaqa qaranka. wuxuu ahaa nin masters degree xilligaas oo waddanka ingiriiska kusoo qaatay, markiisa horena ahaa dadkii ka baxay jaamacaddii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan lafoole buu ka baxay. waxbarasho ayuu u tegay dalka ingiriiska oo masters degree uu kusoo qaatay deegaanka iyo daaqa qaranka, deegaanka ku saabsan. markii dambena mashruucii daaqa qaranka ee soomaaliyeed buu shaqeyn jiray. xilligaas buu aniga macalin ii ahaa, wuxuu ahaa macalinkaygii berigii aan dugsiga sare dhigan jiray magaalada muqdisho. anigana si khaasa geri ii taabatay bay ahayd runtii. wuxuu ahaa runtii shaqsi aad u qiimo badan oo aqoonyahana oo ku haboon shaqadii hadda mudane saciid cabdulaahi deni uu u igmaray, maadaama wixii uu soo bartay iyo qualificationkiisii ahaa deegaanka wasaaraddaas loo dhiibay. runtii wuxuu ahaa xidig ka dhex muuqday golaha wasiirada ee puntland. hadee waqtigiisii baa dhammaaday. qof kasta oo wanaagsan iyo shaqsi kasta oo qiimo leh waqtigiisun buu dhimanayaa. Marka saasuu ahaa nin aad sidaa ugu qiimo badan buu ahaa.
kaasi waxau ahaa wasiirka waxbarashada Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan oo u warramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Tirada guud ee kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa dhaaftay 5,400,000 oo kiis, sida ay ku soo warramayso xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka. COVID-19 ayaa waxaa u geeriyooday ku dhowaad 350,000 oo qof caalamka oo dhan. Dalalka dunida ayaa siyaabo kala duwan u dabcinaya xayiraadihii lagu soo rogay ee loogu talagalay xakamaynta COVID-19. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mareykanka oo ah dalka soo wariyey kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan ayaa maanta waxaa la xusayaa munaasabadda Memorial Day oo ah fasaxa loogu talagalay in lagu sharfo ragga iyo dumarka ciidamada ka tirsanaa ee dalkan difaaciisa u geeriyooday. Fasaxan oo sidoo kale calaamad u ah bilowga xilliga xagaaga ayaa sanadkan waxaa kale oo u noqday mid lagu xuso murugada dadka badan 97,000 oo qof oo u geeriyooday cudurka COVID-19 gudaha dalka Mareykanka. Wargeyska The New York Times ayaa boggiisa hore ku daabacay magacyada ilaa 1,000 qof oo u geeriyooday cudurka COVID-19, taasi oo ay doonayaan inay ku ifiyaan dadka ku baxay cudurkan. dhammaan 50 gobol ee Mareykanka ayaa la dabciyey xayiraadihii adadka ee loo soo rogay xakamaynta coronavirus. Gobollada qaar sida Illinois iyo New York ayaa maqaayadaha weli waxay yihiin kuwa xiran, hase ahaatee inta badan gobollada koonfureed ee dalka Mareykanka ayaa ganacsiyada dib loo furay. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa axaddii sheegay in gobolkiisu uu ku jiro wejiga dib u furista dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi. New York ayaa ah gobolka uu saameynta ugu badan gaarsiiyo cudurka COVID-19 gudaha Mareykanka, laakiin gudoomiye Cuomo ayaa sheegay in tirada kiisaska COVID-19 ee gobolkaasi ay haatan ku socoto jihada saxda ah. tirada guud ee dadka uu soo ritay cudurka coronavirus gudaha Mareykanka ayaa haatan kor u dhaaftay 1.6 million oo qof, taasi oo ah tan ugu badan ee caalamka oo dhan. Brazil ayaa ah dalka labaad ee uu saameynta ugu badan ku hayo cudurka COVID-19, waxaana tirada guud ee dalkaasi ay dhaaftay 360,000 oo kiis. Tiradan sii kordhaysa ee dalka Brazil ayaa waxay keentay in Mareykanku uu hakiyo ama uu joojiyo guud ahaanba dadka ka imanaya Brazil ee halkaasi ku sugnaa 14 cisho ee lasoo dhaafay. dhanka kale, Raashiya ayaa soo warisay 24 saac ee lasoo dhaafay ku dhowaad 9,000 oo kiis oo cusub oo COVID-19, taasi oo ka dhigaysa tirada guud dad ku dhow 354,000 oo qof. Raashiya waxa ay sheegtay in 92 qof ay u geeriyoodeen cudurka COVID-19 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo ka dhigaysa tirada guud ilaa 3,633 qof. India ayaa isniinta maanta ah iyana soo warisay tiradii ugu badnayd ee kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19, iyadoo dalkaasi haatan uu noqday dalka tobnaad ee ugu kiisas badan caalamka, waxaana India ay booskaasi kala wareegtay dalka Iran. qaybaha kale ee dunidana, Faransiiska ayaa bilaabay inuu maanta oo isniina qaado xayiraadihii sarna xuduudaha dalkaasi si uu ugu ogolaado shaqaalaha muhaajiriinta ah iyo dalxiisayaasha ka imaanaya qaybaha kale ee dalalka Yurub. Spain ayaa iyana dib u furtay goobaha loo dalxiiska tago ee xeebaha. magaalooyinka Madrid iyo Barcelona ayaa u fasaxay dadku inay isku abaabuli karaan kulamo ay ka qayb galaan dadka badan 10 qof, iyadoo madaxafyadana loo ogolaaday inay booqan karaan dad kooban. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi saarnayd, iyadoo guddiga cayaaraha baseballka ee dalkaasi ay sheegeen in cayaaraha ay dib u furmi doonaan 19 bisha Juun, laakiin aan loo ogolaan doonin in taageerayaashu ay toos u daawadaan.
Mahadsanid Maxamed Bashiir.
markaan ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Elayska VOA oo uu inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Elayska V O E da. markii uu xanuunka korona uu dilaacay dunida oo uu meelo badan ku fiday, waxa uu tijaabo u noqday awoodda iyo hanaanka caafimaad ee dalalka dunida ay ula tacaali karaan xanuun sidan u baaxad weyn oo malaayiin qof soo rita. xitaa dalalkii horumaray oo uu Mareykanku ka mid yahay ayaa ilaa iyo maanta la tacaalaya oo xanuunka tabartooda adeega caafimaad uu muujiyey inaanay ku filnayn. waddamada soo koraya iyo kuwa faqorada ah, arrintu intaa wayba ka sii xag jirtaa, oo waxaa jira baqdin laga qabo in mujtamac ah waddamadaasi oo dhan uu xanuunkan jiritaankooda halis gooniya ku hayo. waxaa markaa laga maarmaan noqotay in waddamadu ay kaalmo ka helaan kuwa dhaqaale ahaan ka tabarta roon ee ay saaxiibada yihiin. Mareykanka oo kale waxa uu u gurmaday dalal ku yaala qaarada Afrika oo uu ugu yaboohay waxa uu dhaamo ee qalabka caafimaad ee xanuunkan lagu la tacaalayo. Isbitaalo macmala, ambalaasiyo, mashiino lagu neefsado, marooyinka afka lagu xirto oo ku kacaya boqolaal milyan oo dollar ayuu Mareykanku dhowaan ku bixiyey gargaar uu u fidiyey dagaalka dalalka Afrika ay kula jiraan xanuunka COVID-19. Kaalmada ayuu Mareykanka sii marsiiyey xarumahooda military ee ay Afrika ku leeyihiin, sida uu sheegay kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Clegg Cooper oo wareysi gaar siiyey VOA-da.
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana, Rwanda.
Waxa uu yiri Mr. Clegg, waxa jira sahay caafimaad oo aan bixinay iyo sidoo kale tababaro aan siinay saaxiibadeen Afrika sida Ghana, Rwanda, Senegal iyo Uganda oo ka qayb qaata howlgallada nabadeed ee caalamka. Waxaana si tusnay buu yiri marka xaaladu ay xumaato sidan oo kale oo COVID-19 uu halis ku hayo dalalkooda, inaan garab istaagno oo aan tusno wadamadaasi in saaxiibka runta ahi uu yahay kan ku garab taagan marka aad u baahan tahay ee ay mushkilado ku soo wajahaan. Waxaana ku faraxsanahay buu yiri inaan kaalinta koowaad kaga jirno dowladaha bixiya gargaarka bani aadnimo dunida oo dhan. Mr. Clegg waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee Mareykanku uu sahay uu ugu talagalay howlaha nabad ilaalinta ugu weeciyo inuu kula dagaalamo xanuun sida korona oo kale ah. Waxa uu yiri sanadkii 2014 ayuu Mareykanka sidan oo kale u weeciyey kaalmo la dagaalanka xanuunkii Ebola ee ka dilaacay galbeedka qaaradda Afrika.
If one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to apply flexibilities on.
Waxa uu yiri Mr. Clegg, haddii aad dib u eegto sanadkii 2014 markii ay jirtay mushkiladii Ebola, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasaaradda gaashaanliga waxay labaduba muujiyeen furfuraan iyagoo u fidiyey isbitaallo, gurgura, ambalaasiyo, agab caafimaad iyo tababaro dhammaan goobihii uu xanuunka ka dilaacay ee qaaradda Afrika. Taasina waa waxa uu yiri haatan nagu dhiirigeliyey inaan taageero midda la mid ah bixino sanadkan 2020-ka, lix sannadood kadib. Taageerada uu afartaad dal siiyey Mareykanka waxa u dheer qiyaastii 270 million oo dollar oo kaalmo korona lagula dagaalamo ah oo uu bixiyey. 30 million oo dollar oo kaalmada ka mid a waxa uu siiyey dalka Nigeria. In ka badan 20 million oo dollar waxa uu siiyey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. In ka badan 23 million waxa uu siiyey Ethiopia. Ku dhawaad 12 million waxa uu siiyey dalka Suudaanta Koonfureed. Dalka South Africa oo ah meesha ugu daran ee uu xanuunka halista ku hayo Afrika, waxa uu Mareykanku dhowaan uu ugu deeqay ku dhawaad 730,000 oo marooyinka afka lagu xirto, waxa afka qalaad lagu yiraahdo face masks, kuwaas oo la siiyey shaqaalaha caafimaadka ee Koonfur Afrika, iyo 1,000 oo mashiinada bukaanada neefta siiya ah. Laakiin waxa ay VOA-du weydiisay Mr. Clegg in dadaaladan uu Mareykanku ku bixiyey Afrika inay yihiin kuwo uu ugu talagalay nabad ilaalinta qaaradda Afrika.
It is not in the normal space of security cooperation work. However, it is part of a broader long-term investment.
Waxa uu yiri ma aha iskaashi caalami ah oo dhinaca nabad ilaalinta ah, laakiin waa maalgashi muddada fog ah oo labada dhinac ka dhexeeya. Marka ujeedkeennu waxa uu ahaa buu yiri in dalalka saaxiibada aan nahay ay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan, qaranimadoodana ay ilaaliyaan. Marka gacanta aan fidinayno waa mid mustaqbalka fogna wada anfacaysa buu yiri. Waxaan ula jeedaa marka aan eegno viruska sida argagixisada oo kale ah oo aan aqoonin xuduudda, oo aan tixgelinayna halka aad dunida kaga taalo iyo awoodda aad leedahay midna, waxaa kuu soo baxaysa inuu dhammaanteen halis nagu hayo. Marka waa lagama maarmaan inaan iscaawinno marka ay baahi sidan oo kale ah timaada buu yiri. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka awooddooda caafimaad ay liidato xanuunka COVID-19 uu halista weyn ku hayo ayaa waxay gargaar ka heshay dalal badan oo ay saaxiibo yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo aan qadka taleefanka magaalada Muqdisho kula xiriiray ayaan weydiiyey waddamada ay kaalmada ka heleen.
Waxa ugu horreeya dalka Turkiga, waxaa ka mid a dalka China, Imaaraadka, waxaa ka mid a Qatar, Talyaaniga, European Union-ka, eedaha UN-ka sida WHO iyo IOM iyo UNICEF waxaa kamid a dabcan ICRC iyo red crosska iyo red crescentiga bisha cas ee Soomaaliya, world bankiga maraykanka kamid a hay-adeeda la yidhaahdo USAID-ka. Marka ilaahay mahadiis saaxiibada aan leenahay oo doonaya inayna taageeraan ama na garab istaagay waa badan yihiin runtii, waana u abaalhayna umadda Soomaaliya oo abaalhaysa.
Maxaa marka maxay ka tartabeed la tahay dagaalkii aad kula jirteen la dagaalanka COVID-19 gargaarka dibadda idinkaga yimid?
Wax badan bay ka tartay, waxay naga kaalmaysay dadaalku kaalmada waxay isugu jirtaa mid waxa looga hortago qalabka looga hortago jirada tan, mid kale waxay kamid tahay qalabka lagu baaro iyo habka lagu baaro, qaar kale waxay kamid tahay sida lagu daaweeyo markii dadka qaarkood ay aada ugu xanuunsadaan. Intaasoo dhan bay gacan ka geysteen. Dabcan waxaas kaalmada dibadda oo dhamida waa kaalmo, laakiin waxqabadka ugu weyn waa inuu dalku la timaada iyo xukuumadda markaa dalka jirta. Marka runtii maamulka hadda jira Soomaaliya, xukuumaddu aada ayay arintaas isugu hawleen. Waxaa jirta kulan maalinla ah maalin kasta dhaca oo saacado badan socda, oo ra-iisul wasaaruhu uu guddoomiyo, oo arintaas lagu hago. Arintaasi wax badan badan ayay ka tartay.
Wasiir dal dhan oo jira iyo dad dhan oo jira masiirkooda caafimaad iyo mustaqbalkooda kuma xiraan karo keliya gargaar, maxaa laga baran karaa bay kula tahay COVID-19 ee gurmadka laga sameeyey? Marka xaaladan laga baxo waxaan dhammaadaan, maxaa laga baran karaa? Maxay Soomaaliya ka baran kartaa?
Waxaa muuqata arrinta tan oo dhib dunida oo dhan ku haysa inay annaga ay insha allah markay naga dhammaato ay faa-iidooyin badan keenayso, ay kamid tahay dib u habeynta iyo dib u dhiska habka caafimaad ee Soomaaliya, taasoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay amreen in aada loogu dadaalo. Marka dadaal badan ayaa socdeen. Taageerada dunidu waxay keliya oo wax ku kordhinaysaa haddaa adigu la timaadid hab iyo qaab iyo feker iyo dadaal dadka Soomaaliyeed oo dhan u dhanyihiin.
Dalka Maraykanka oo kale, ciidamaha ka jooga gobolka Geeska Afrika, dalalka Afrika sidoo kale Galbeedka Afrika, ciidamadoodu kaalmay bixiyeen oo ambalaasi iyo sariiraha dadka la saaray iyo qalab iyo qayb kaga qaateen iyagoo halkii dagaalkii argagixisada iyo nabadeyntii ayay gurmadkan qayb ka galeen. Ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya jooga wax gargaar ah oo arrintaa ku saabsan ka fidiyeen ma jiraan Soomaaliya?
Dalalka ama Geeska Afrika ama West Africa sheegaysas bay dalalkaasi leeyihiin ciidamo isu dhan oo arrimaha atrise oo dhan haysta ayaa jooga. annaga Maraykanku wuxuu naga kaalmeeyaa la dagaalanka argagixisada, laakiin ciidamo u jooga Soomaaliya arrimahan ka qayb gala ma jiraan. Laakiin siyaabo badan oo kaleetu Maraykanku noo kaalmeeya ay kamid tahay saan kuu sheegay, USAID-ka ayada u qaabilsan gargaarka dibadda, kaalmo badan oo la dagaalanka ama ka hortaga iyo maxaa layiahda COVID-ka ayay gacan ka geysteen.
Qaaradda Afrika waxaa la diiwaan geliyey in ka badan 72,800 qof oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaa u dhintay inta la xaqiijiyey in ka badan 1,300 oo qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortagista xanuunka ee Afrika. Waxaa la aaminsan yahay in hirgelinta amarada dadweynaha iyo xakamaynta bulshada ay qayb ka qaadatay in xanuunka uusan si dhaqso ah ugu faafin Afrika oo dhimashadu aysan gaarin heer qayladhaana sidii la filayey. Laakiin waxa cabsi ay ka jirtaa waxa uu xaalku noqon doono marka wadamada Afrika ay xayiraadaha qaadaan oo isdhexgalka bulshada iyo ganacsigu uu caadi ku soo noqdo. Tusaale ahaan, dalka Jabuuti oo dhowaan qaaday xayiraadda dadweynaha waxaa kordhay dadka uu xanuunku soo ridanayo. Ismaaciil Cusmaan Faarax oo ah la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka Jabuuti oo dhammaadkii toddobaadkii hore la hadlayay V O da ayaa sidan yiri:
tiro lagu farxi karayo maaha, mid laga naxayana yay tahay, maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa, inuu daadagan dayaan la rajeynayaa hadduu alla idhaahdo. Markaad allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
Sid ka duwan wadamada horumaray, dalalka Soomaaliya oo kale ah ee Afrika, marka laga soo tago kaalmooyinka caafimaad ee ay saaxiibadooda dibadda ka helayaan, awood uma laha inay kaalmeeyaan dadkooda uu saameeyey dhaqaal ahaan xanuunka COVID-19, taasoo ku sii nagaanshiyaha guryaha iyo amarada xakamaynta xanuunka ka dhigaysa kuwa aan waqti badan sii jiri karin. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waa madaxa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Waxa uu qabaa in dadku aanay guryaha ku sii nagaan karin oo ay gaajo dibadda u soo saari doonto.
Dr. ahaan markaan ka hadalno waxaan leenahay hala joogo guryaha, hala joogo, hala sugo. Laakiin dadkii waxa weeye inay gaajo u dhintaan iyo inay covid u dhintaan labadiis kuu mid bay u taha. Marka waxa weeye xilli intaan gaajo u dhimanay anaga covid u dhimanno waad ka shaqaysanayna ordin abay leeyihin oo cid celin kartaa ma jirto. Waayo dadkii dhibaato dhaqaalaha xoog leh ayaa jira oo saameeyey.
Codkaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday, madaxa jaamacadda Banaadir. Waxaa ugu dambeeyey barnaamijka ilayska V Weather oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Kana ku soo dhawaada heestan. Waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa ka digayay inay dadku dhayarsanayaan xanuunka COVID-19 oo la bilaabay wejigii ugu horeeyey ee lagu dabcinayay socodka iyo garacsiga gobollo badan oo dalka ku yaala. Isuduwaha kooxda qaabilsan coronavirus ee aqalka cad Dr. Deborah Birks ayaa warbaahinta u sheegtay inay aada uga warwarsan tahay dadka oo aada isugu dhowaanaya. Waxa aanay ku bogaadisay dadku inay wataan howlahooda caadiga ah, balse ay u hoggaansamaan talada caafimaadka oo ay kala fogaadaan, iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka u dhimanaya xanuunka iyo dadka uu soo ridanayo. Ayuu madaxweyne Donald Trump bogiisa Twitterka ku qoray inay xaaladdu wanaagsan tahay oo dadka xanuunka u dhimanaya iyo kuwa qaadayaaba ay sii yaraanayaan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Pompeo ayaa soo dhaweeyey xabad joojin ku meel gaar ah oo Afghanistan idii lagaga dhawaaqay, isagoo ku tilmaamay fursad qaaliya oo looga faa'iidaysan karo dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen. Taliban ayaa axaddii ku dhawaaqday xabad joojintan, halka uu madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani uu isaguna ciidamada dalka ku amray inay joojiyaan weerarada ka dhanka ah kooxdaasi. Waxaanu sheegay qorshe lagu sii deynayo 2000 oo maxaabiis Taliban ah. Pompeo ayaa xadii sheegay in dadaal badan halkan lagu soo gaaray isagoo soo dhaweeyey xabad joojintan, iyadoo boqolaal qof ah xisadaha Afghanistan toddobaadadii ugu dambeeyey oo kaliya ku dhinteen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa uga digay inay reer galbeedka iyo cid kastaaba ay faraha la soo galaan arrimaha Shiinaha, iyadoo ay Beijing ka baaraandegayso sharci cusub oo dhinaca ammaanka oo ay kusoo rogayso Hong Kong. Siyaabo badan oo aan sharciga waafaqsanayn inay dalal shisheeye ahay ugu dhex milmaan arrimaha Hong Kong waxa ay khatar weyn ku noqotay, ayuu yidhi ammaanka Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibaddu isagoo intaasi raaciyay in sharciyadan cusub aanay saameyn doonin xorriyadda dimuqraadiyadda ee dadka Hong Kong ku nool ay haystaan, sidoo kalena aanay wax yeelinin, ayuu yidhi, xuquuqda ay leeyihiin maalgashiga ajnabiga ah ee Hong Kong. Waxa uu intaasi raaciyay wasiirku inay dadku si aan muhiim ahayn uga warwarayaan nidaamyada cusub ee ammaanka. Dhulgariir ka dhacay meel aan ka fogeyn caasimada New Zealand ayaa ruuxay dhismayaal badan oo uu ka mid yahay aqalka baarlamaanka, iyadoo markaasi ay khudbad ka jeedinaysay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern. Dhulgariirkan ayaa lagu qiyaasay 73 kilomitir oo dhulka hoostiisa uun ahaa, isagoo oo saameeyey dhul balaciis u yahay 30 kilomitir waqooyiga galbeed ee magaalada Leafin oo ku taala jasiirada waqooyiga New Zealand ku taala u dhow caasimada Wellington. Dhulgariirkan oo markii hore lagu qiyaasay 5.9 ayaa dadka degan Wellington ku abuuray khalkhal. Dalka New Zealand ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha caalamka lagu yaqaano dhulgariirka, iyadoo waa ilaa iminka magaalada Christchurch kasoo kabanayso dhulgariir ku dhuftay sanadkii 2012 oo ay ku dhinteen 580 qof.
Ronald Marshall waxaa uu ka mid yahay aqoonyahanada ajaanibta ah ee muddada dheer ka shaqaynayay waddamada Afrika oo uu cilmi baaris uga sameeyo xarunta cilmi baarista Paris ee Seri oo hoos tagta macadka Paris ee culunta siyaasadda. Waddamada uu qoraalada badan ka sameeyo waxaa ugu horeeya Soomaaliya, Chad iyo Afrikada Dhexe. Bishii Maars ee sanadkan ayaa laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Iiraan kadib markii uu halkaasi ku xidhnaa ku dhowaad sanad. Xaruun Macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Roland Marshall waxa uu tegay dalka Iiraan 5-tii bishii Juun 2019. Waxay ahayd inuu halkaasi joogo 6 maalmood isagoo booqanayay mid ka mid ah aqoonyahanada ay ka wada shaqeeyaan macadka Paris Institute of Political Science. Aqoonyahanada uu booqanayay waxay ahayd Fariba Cabdilkhaaq oo isla macadkaasi u qaabilsan arrimaha dalka Iiraan kuna sugnayd Iiraan lafteeda. Hase yeeshee intii aysan kulmin waxaa Roland Marshall laga qabtay garoonka magaalada Tehraan.
I was at the visa counter trying to get my visa on arrival, and then a group of people came saying that I'm under arrest, so they brought me to a room inside the airport. I was interrogated.
Waxa weeyd waxaan joogay goobta fiisada laga qaato, waxaan doonayay inaan fiisada helo markaan soo degay. Kadibna waxaa ii yimid ay yiri koox dad ah, waxayna ii sheegeen in la xirayo. Waxay i geeyeen qol ku yaala garoonka. 5-6 saac ayaa su'aalo la weydiinayay. Kadibna waxaa la i geeyay xero ciidan, waxaana laygu xiray qol yar. Maalintii ku xigtayna waxaa la i wareejiyay xabsiga Evin Prison ee ku yaala magaalada Tehraan, oo ay xukumaan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee Iiraan oo ah xabsi aad loo ilaaliyo. Maalintaasi kadib waxaa Roland Marshall la geeyay xabsiyo kala duwan, balse markii ugu dambeysay waxaa la geeyey xabsi leh qayb gaar u go'an oo ay ku jiraan 3 qof oo uu isagu ka mid yahay. Qaybtaasi oo lahayd qaboojiye ay ku ridaan cuntada iyo cabitaanka, iyo barxad yar oo ay ka arki karaan hawada sare iyo cirka. Waxa uu ii sheegay in xabsidii ka horreeyay uu soo maray loo ogolaa oo keliya 30 daqiiqo oo subaxdii ah iyo 30 daqiiqo oo galabtii ah inay hawada u baxaan. Waxaa sii socday wareysiyada ay la yeelanayaan sirdoonka dalka Iiraan, gaar ahaan qaybta lagu magacaabo Baasdaar ee hoos tagta ilaalada jamhuuriga.
With the good cops being nice, very polite, providing me with tea and trying to offer me as well some biscuits.
Waxa uu yiri waxay ahaayeen 2 kooxood oo ay waqti igu qaadatay inaan fahmo, kuwa wanaagsan iyo kuwa adag. Kuwa wanaagsan way ii fiicnaayeen, asluub ayay muujinayeen, shaah iyo biscuit ayay siinayeen, halka kuwa adagna inkastoo ay asluub muujinayeen haddana ay igu qaylinayeen, iyagoo isku dayayay inay yasaan aniga iyo qoraaladayda. Waxay su'aalo ka soo bilaabeen 1980-meeyadii ilaa haatan. Waxay haysteen kombyuutarkaygii, telefoonadaydii iyo iBoardkaygii, waxayna dhisayeen mu'aamarad, waxbana igamaysan helin. Waxaa fajac lahayd ayuu yidhi inaan sheegay inaan Afrika ka shaqeeyo, halkan aan saaxiibka u imid. Waxay iga doonayeen inay iga dhigaan khabiir arrimaha Iiraan ah. Waxa uu yidhi wax kastoo aan sheego maysan aqbalayn, wax uun bay u baahnaayeen. Waxay igu eedeeyeen inaan la shaqeeyo CIA-da sababtoo ah waxaan aqaanay diblomaasiyiin Maraykan ah. Waxaan ku yidhi waan isku diidi karnaa arrimaha siyaasadda ama waan isku raaci karnaa, laakiin waa qayb ka mid ah shaqadayda inaan kala hadlo diblomaasiyiinta Maraykanka iyo kuwa reer Yurub aragtidooda. Waxa uu sheegay Roland Marshall in nolosha xabsiga iyo su'aalaha la weydiinayay ay ahaayeen kuwa loogu talagalay inay niyad ahaan wax u dhimaan.
First you can't understand what is happening because really I didn't work on Iran, never published on Iran, so for me I went to Iran several times, I was invited to conferences and I thought it was good to I'm
waxa uu yidhi ma ahayn wax la fahmi karo waxa socday. Weligay Iiraan kama shaqaynin, weligay waxba kama qorin Iiraan. Anigu qaadacaada wadamadana waan ka soo horjeedaa. Inaan tago Iiraan wax wanaagsan bay ii ahayd. Iiraan waxaa loo arki karaa waddan xaaladda ay ciidanku maamulaan. Marka hore waxaan u qaatay isfaham darro, waxaan islahaa waa lagu sii dayn doonaa. Laakiin toddobaad kadib markii aan arkay sida wareysigu u socday iyo sida ay u turjumayeen emailadeyda, waxaan fahmay inay kiis ii dhisayaan. Waxaa iigu xumayd, ayuu yidhi, inaan maxbuus ahaa. Ima qaban, ayuu yidhi, booliiska Iiraan ee waxay qabtay sirdoonka Basdar oo ah kuwa ugu adadag amniga Iiraan. Go-doomintu waxay ahayd, ayuu yidhi, mid adag. Miisaan badan ayaa iga dhacay. Dhiikar iyo waxyaabo kale oo aanan doonayn inaan ka hadlo ayaan la kulmay. Waxaanan dadku fahmin, waxay ahayd, ayuu yidhi, go-doonku ma aha inaadan la hadli karin oo keliya dadka aad jeceshahay, balse sidoo kale waxay kuu dhisayaan adduunyo khayaali ah. Waa adiga iyo iyaga, nolol aanan jirin ayay kuu samaynayaan. Wax kasta waxbay ka samaynayaan, sida in laygu marti qaaday shir ku saabsan Afrika iyo gacanka Carabta, shirkaasi oo ku saabsanaa Turkiga iyo Qatar oo dhinac ah iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinac ah. Laakiin iyagu waxay ka dhexarkayeen Iiraan, marka waxay beddelayeen macnaha, waxayna xoojinayeen, ayuu yidhi, saameynta Iiraan. Roland Marshall waxaa lagu eedeeyay inuu halis ku ahaa amniga qaranka dalka Iiraan. Ugu dambeyn waxaa xabsiga laga sii daayay 20-kii bishii Maars ee sannadkan, kadib markii dowladda Faransiisku ay iyaduna sii daysay nin u dhashay dalka Iiraan oo lagu magacaabo Jalaal Rahuuli Najaad oo eedo looga haystay dalkan Maraykanka. Hase yeeshee, waxaa Iiraan weli lagu hayaa aqoon-yahanadii ay wada shaqaynayeen ee lagu magacaabo Fariba Cabdilkhaaq, waxaana bishan horaanteedii lagu xukumay ugu yaraan 6 sano iyadoo lagu eedeeyey inay dacaayad ka fidisay qaranka Iiraan.
Aad ayuu mahadsan yahay Harun Maaruuf.
muslimiinta ku kala nool daafaha dunida ayaa todobaadkan u dabaaldegay munaasabada ciidda Sanfureed iyadoo lagu jiro xaalad cakiran oo uu sababay xanuunka COVID-19. Badi wadamada dunida waxaa la joojiyey salaadihii ciidaha ee lagu tukan jiray banaanada iyo masaajidda, iyadoo sidoo kale la mamnuucay isu imaatinka dadweynaha iyo ciidda sida wadajirka ahi loogu dabaaldegi jiray. Sidoo kale waxaa hoos u dhac weyni uu ka muuqday ganacsigii suuqyada oo ay xilligan oo kale dad badan ay ka adeegan jireen wadamada ay ku nool yihiin dadka muslimiinta. Zara Cidla Nuur ayaa warbixintan inala socodsiinaysa.
munaasibadaha ciidaha Sanfur iyo Carafo oo qiimo weyn kule dadka muslimiinta ah ee dunida ku nool ayaa maalmaha ay soo dhow yihiin aad loo dareemi jiray diyaar garowga, iyadoo munaasibada ciidana lagu xusi jiray cibaado iyo dabaaldeg ay dadku isugu yimaadaan. balse sanadkan xaalku sidaasi wuu ka duwanaa. Waxaa la xidhay badi masaajidadii, waxaana la mamnuucay goobihii bannaanaa ee ay dadku salaada ku tukan jireen si jamaca, waxaana taasi sabab u noqday xanuunka coronavirus oo laga baqayay inuu bulshada dhexdeeda ku faafo haddii dad badani isku yimaadaan. maalintii axaddii ee shalay ayay ciidayeen inta badan muslimiinta caalamku, balse may jirin isku soo baxyo loo malayn karo inay ciid tahay. dalka Turkiga oo shalayta laga ciiday ayaanay dadka waddankaasi u bixin gobollada iyo degmooyinka oo ay ku soo ciidi jireen muddo aad u dheer. waa kan Ciise Xaashi Koodbuur oo ah wariye ku sugan dalka Turkiga oo xalayta iiga waramay sidii ay ciidani uga duwanayd kuwii hore.
Turkiga gudihiisa ciidihii hore laftooda waxaa dhici jiray oo si weyn loo dareemi jiray ama ciida looga dareemi jiray qaababka ay ugu dabaldegayaan gudaha magaalooyinka. imika tusaale ahaan aan karo kala dan kugu soo qaato magaalada Ankara, maalmaha ciida waxay ahaan jirtay magaalo aad mooddo goob beri hore oo kale laga guuray, oo sida caadiga ah dadka halkan ku nool magaaladaasi waxay u bixi jireen, dibadda u bixi jireen, waxay tegi jireen gobollo kale tegi jireen, oo dadka halkan Turkiga waxay u bixi jireen gobollada kale si ay caruurahooda oo kale usoo tusaan meelaha soo jiidashada leh iyo dhulalka soo jiidashada leh. waxaa jira Turkiga goobo taariikha ku leh oo la gelin jiray si dadka loo soo tuso. waddankan waa waddan wadaniyada aad u jecel, taariikha oo kalena aad u jecel, marka caruurahooda oo kale bay kusoo cabin jireen goobaha taariikhiga. marka faqriga kala duwanaanshuhu aad buu uga duwan yahay iidii hore oo iidan qof walba gurigiisiga joogaa, meel looga baxay may jirin magaalooyinka qof walba uu ku nool yahay. marka farq weyn baa u dhexeeya.
sidoo kale dadka ku nool magaalooyinka Ankara, Istanbul iyo guud ahaan magaalooyinka dalkaasi Turkiga ayaa la arkayay iyagoo daaqadaha iska salaamaya, iskuguna hambalyeynaya munaasibadda ciida, balse sidii awal hore aan isku iiman karin, isla markaana aan isku doonsiin karin hadiyadihii ay maalmahan oo kale wadaagi jireen. kadib markii ay dowladda Turkigu maalintii Arbacadii sii xoojisay go-aankii xayiraadda ee dalkaasi saarnaa inta lagu jiro maalmaha ciidda.
inkastoo guryaha lagu iiday, haddana dadka Turkiyada laftooda oo iyagu iska salaamayey inta jaarka ahi baalakoonada oo kale ama daaqadaha idhaahdo guryaha oo halkaasi salaamay isaga salaamayeen masaajidada Turkiga oo dhan ama goobaha laisugu imanayo khaasatan masaajidada muddo loo bilood ka badan waa xidhan yihiin oo amarkii dowladda soo saartay bay ku xidhan yihiin. masaajidadu keliya eedaanka iyo takbiirti bay sameynayeen, laakiin ma jirin masaajida laisugu imanayo oo lagu iidayo gudaha waddankan Turkiga.
waxaa jira waddamo badan oo muslim ah oo aanay dadkoodu amarka dowladda u qaadan sida dadweynaha Turkiga. dalka Baakistaan oo ay suuqyadu xidhnaayeen xanuunka COVID-19 aawadii ayaa la arkayay maalmihii ugu dambeeyey bisha Ramadaan, iyadoo dad aad u badan ay ka dukaameysanayaan suuqyada. waa tan Raseena Cabaas oo iyadoo ka adeeganaysa suuq ku yaala Islaamabaad VOA-da u warantay maalintii Jimcihii. uma malaynayo inay dhibaato weyni dhacayso. waxaan rabaa dadku inay sidoodii caadiga ahayd howlahooda u wataan. wixii dhici lahaa way dhacayaan, lama baajin karo. sidoo kale muslimiinta ku nool waddanka Cameroon ayaa maalintii ciidda isugu soo baxay garoomo ay ku tukan jireen, waxaanay jabiyeen amarka dowladdu soo saartay taasi oo la sheegay inay keentay in tirada xanuunka COVID-19 ay kor u kacdo muddo 24 saacadood gudahooda, tiro ka badan intii awal hore toddobaadan la diiwaan gelin jiray. waddamada Indonesia, Malaysia iyo Masar oo xaddi laga ciiday ayay xidhnaayeen suuqyada iyo goobaha cibaadada iyo sidoo kale meelaha ay dadku ku kulmi jireen maalmaha ciidaha, inkastoo la arkayay dad iskood u taagtaagan amaba u wareegaya suuqyada. Kariim Maxamed wuxuu dukaan kabaha lagu iibiyo ku haystaa suuqa magaalada Qaahira. waxaanu sheegay in sanadkan aan wax badan laga iibsan oo ay dareemayaan dhaqaalahoodu inuu hoos u dhacay. wuxuu yiri xilligan oo kale waxaa la arki jiray dhaqdhaqaaqa dadka wax iibsanaya, annaguna aad baan u shaqayn jirnay oo dhaqaale fiican baana soo geli jiray, laakiin haatan suuqu waa caajis, sidii hore waxbana loogama iibsado, wax dhaqaale ahina nama soo galo. maba dareemayno sidii aanu awal hore dareemi jirnay. adeega internetka iyo tiknoolojiyadda casriga ah ayaa sanadkan kaalin weyn ka qaatay nolosha dadweynaha guud ahaan inta lagu guda jiro xayiraadda dadka lagu soo rogay xanuunka COVID-19 aawadeed, iyadoo ay dadku ku wada xidhiidhayeen telefoonada iyo isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah ee internetka, taasi oo ay dad badanina u adeegsanayeen inay farxadda munaasibadda ciidda iskugu hambalyeeyaan islamarkaana ay ku wada xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda.
aad buu mahadsantahay Zaare Cidmin Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a.
haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed iyo Saynab Abuukar.
kulanti wacaano wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, kaa oo soo shaac baxay kadib markii madaxweyne ku xigeenka uu ka hor yimid magacaabista xilal isugu jira wasiiro, wasiir ku xigeenno cusub iyo taliyaal ciidan oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Puntland. haddaba maxaa sababay in muddo sanad gudihiisa uu khilaafka madaxda Puntland soo noqnoqdo? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qayb galaya Daahir Cabdulaahi Cumar iyo Maxamed Cabdi Yuusuf, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinta aqoonyahanada ee kasoo jeeda deegaanada Puntland. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabdulaahi Cumar.
horta khilaafka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland u dhexeeya mid hadda bilowday maaha, sida aan annagu xogta aan ku hayno waa markii labaad uu soo laabto. markii ugu horreysay khilaaf saa u sii buuran maahayn, waa la xalliyey, laakiinse hadda dib uu ka soo cusboonaaday. waxaana muuqata madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay isku hayaan siyaasadda, hay isku hayeen siyaasadda, midda sii raacdana waxa weeye waa awoodda la isku haya. madaxweyne ku-xigeenku wuxuu rabaa wadda madaxweynaha kale inuu helo. madaxweynihiina wuxuu aaminsan yahay odagii dalka u sarreeyay inuu asagu yahay madaxweynena uu yahay. midda hadda taagan waxa weeye dikrootooyin uu magacaabay, xilal uu ku magacaabayo madaxweynuhu baa waxa ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka. laakiinse sida aniga hadda ii muuqata, khilaafkan waxa ku jira arrimo kale, waxaana muuqata ina si kale looga faa'iidaysanayo.
maxamed cabdi yuusuf,
dhisidaad oo kale dhowr jeer horena soo noqnoqotay khilaafkan waa khilaaf dastuuri ah iyo dadkii madaxda aan kala aqoon shaqada job description-ka suurka aan qeexayn awoodaha ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku iyo arrin kale oo ah xagga soomaali la xidhiidha heer federaal maadaama inta badan dadka gobollada soo dhiisanaagi ka soo jeeda ee xagga soomaali weyn iyo arrimaheeda madaxda puntland badanaa hoggaanka u qabataana ay noqdaan madax beryahan dambe kasii fogaanaya xagga dowladda dhexe iyo siyaasadeeda oo arrimahaasaas waxaa keenaan isku dhaca inta badan soo noqnoqday midda hadda taagan sidaynu ogeyn oo arrin soo shaacbaaday markii ugu dambeysay madaxweynuhu u taliyaal iyo wasiiro magacaabay isagoo aan wax ogolaanshaa ka haysan xagga madaxweyne ku-xigeenka iyo talooyin ka siin arrintan waa arrin soo jiitatay waxayna salka ku haystaa saan xogaal ku ahay maadaama deegaanka ka soo jeedo dadka deegaanka oo aan is aqbalsanayn siyaasadda oo aan runta laga sheegin xaqiiqda meesha ka jirta oo dadku inay dad baawar sheerin oo midoobay ay yihiin laysku tixgeliyo qof walaba booska uu fadhiyo bay salka ku haysa akhir waxaa aynu ognahay guddoomiyihii baarlamaanka sii xilka looga qaaday iyadoo aynu ognahay madaxweynuhu inuu hoggaan ka leeyahay go-aankama dambeyska uu leeyay haddana madaxweyne ku-xigeenka iyo awoodda guddoomiyaha baarlamaanka waa khasab bay ku tahay inuu la tasha siiyo si is-ogol loo helo oo dadku ay hore ugu socdaan oo aan khilaafka looga gudbo
sida maxamed uu ku dooday daahir ma ahayd in madaxweynaha uu la tashi kala sameeyo madaxweyne ku-xigeenkiisa xilalka uu magacaabayo si wax la isku waafaqsan yahay ay meesha kaga soo baxaan
saynab maxamed fikirkiisa anu fikir ka duwan baan qabaa dastuurka puntland baa awoodaha badankooda siinaya madaxweynaha madaxweynuhu asagoo la tashanaya inuu wax magacaabo ama xilal uu soo magacaabo kabacdina asagu uu ku dhawaaqo weeye laakiinse madaxweynuhu awoodda asagaa iskale puntlandna weligeed waxay ku soo caano maashay waa la tashi iyo isimo madaxweyne ku-xigeenku maalinkii lagu dhawaaqay ilaa hadda khilaafku waa ku jira mid baxayana hadda uma eka madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku sida hadda lagu kala hanto inay laba xisbi kasoo kala jeedaan baa muuqata madaxweynuhuna xisbi buu kasoo jeedaa oo hadda talada puntland haya madaxweyne ku-xigeenkuna wuxuu kasoo jeedaa xisbigii hore oo doorashada looga guulaystay siyaasahan isma keenayaan marka madaxweynuhu waxaa la rabaa inuu keensado nin siyaasadiisa la jaanqaadi kara waa kala fikir duwan yihiin middan kaleoo ah walaalkay uu leeyahay dadka gobolladaas ka soo jeeda alyani xagga soomaali weyn bay u soo janjeeraan shanta gobol oo puntland soomaalinimada waa rabtaa waa la wada doodayaa aniga waxay ii muuqataa arrimo puntland ka baxsan weligeed puntland khilaaf waa dhici jiray waana la xallin jiray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waa wada shaqayn jireen arrimo kale oo siyaasadeed oo la rabo in puntland barashar lagu saaro maadaama madaxweynaha iyo dowladda dhexe khilaaf ka dhexeeyo waa ogeed guddoomiyihii baarlamaanka khilaaf baa yimid xagga dowladda isagoo usoo janjeera khilaafkii meeshuu ku dambeeya wada garanayna kanna kii markii lasoo awday waddadii oo kale weeye madaxweyne ku-xigeenku ina madaxweynuhu uu ka sarreeya buusan aaminsanayn dikreetu madaxweynuhu soo saaray madaxweyne ku-xigeenku saxaafaddu ka hadle ma yeelaya biyo halkaa waxay kaaga muuqatay inay awooddaada oo kale baan leeyahay inay tahay dee laba ninoo isku awoodoo wada simanna dal ma wada maamuli karaan
maxamed waad maqlaysaa daahir waxa uu qabaa in khilaafka taagan ay dhinacyo kale oo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin madaxweyne ku-xigeenkana uu hormuud u yahay adigu taama qabtaa
taas way caddahay inaysan hadda khilaaf bannaanka uga yimi uusan jirin iyo cid gacmo kale inaysan jirin laakiin anigu sa maadaama deegaanka kasoo jeeda xoogaa laanu ahay siyaasadda deegaanka waxaa jira siyaasiyiin badan oo markay xilalka hayaan oo hal dhinac u janjeera oo markii qofku ka fikir duwanaado dadka ku dhufta shaabada qarandumisnimada iyo soomaali weynbu ka soo jeeda oo wax dadka dhiiggiisa lagu xalaalaysto oo wax badan soo jiray si guddoomiyihii hore baarlamaankan xilka looga qaaday haddana aynu ognahay madaxweyne ku-xigeenka in la yidhi la rabo booskiisa in qof kale oo yesmaana la keensado taasina wax shaqaynaya ma dadku awoodo in la is-ixtiraamo oo la istixgeliyo sida maadaama dadku yahay dad is-ogola oo wada lahaansho meesha ku jira oo baawar sheerin lagu fadhiyo in la is-ixtiraamo anigoo hadda wixii ugu dambeeyay khilaafka uu ka bilaabmay madaxweyne ku-xigeenka bannaanka usoo sa waxay hadalka ugu dambeeyay tikrootada uu ka hor yimi aysan ahayn wax ay daciif oo madaxweyne ku-xigeenka laftiisan ku dhalilay ay ahayd oo wax ka weyn oo inuu dadka la wadaaga ahayd markii su-aal laga weydiiyey taliya lagu bedelay iyo wasiiro lagu bedelay ahayd inuu si ishuu heer caalami uu ka hadlay ahayd oo khataraa jiray maadaama ma jirto goboladeedii gacanta laguma wada hayo qof kastoo kambeynka galaa wuxuu ka baxa bartaasu ku hadhaa marka laga soo gudbo kambeynka waxaasoo dhan inuu ka hadlay ahayd isagoo weliba maadaama goboladaa kasoo jeeda madaxweyne ku-xigeenku waxay ahayd inuu priority-ga siiyo uu yidhaahdo heshiiska puntland iyo jiritaankeedu calama su-aal baa saaran inta laga jawaabayo cabashooyinka jira sida aynu ognahay khilaafkan uu soo noqnoqday wuxuu ka bilaabay guddoomiyihii baarlamanka oo si qaab daran xilka looga qaaday iyadoo aan ciduna raaligelin ka bixin khaladkan madaxweynaha ayaa la saarayey haddana madaxweynaha baa wad maroorsi wada
madaxweynuhu xaqiiqda marka laga hadlo waa hoggaanka dalka ugu sarreeya awooda wadankuna asagay hoos timaada wixii biri ka maalin dhaliil iyo wanaag ka yimaada ama waxqabad la'aan ama fashilna madaxweynaha biri ka maalin ugula xisaabtamaya madaxweyne ku-xigeenka la soo hadal qaadimaya guddoomiyaha baarlamaanka la soo hadal qaadimaya madaxweynuhu marka asagoo ay mas-uuliyadda saaran tahay qofkii ay hawshiisu ay ka socon weydo inuu horta ka takhalluso waa ku qasban yahay sidaynu ka warqabnana xukuumadihii hore guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen isku xukuumad ka tirsan oo labada kale ay halnin mucaaradaan kama dhici jirin puntland 12 sano ay jirto waa wax uguba waxa marka muuqata madaxweynuhu inuu waxqabad rabo puntland midaysan uu rabo laakiinse labada sidii guddoomiyaha kale madaxweynuhu ku xigeenku u san yeelin 66 xilliban baa wax doorato qof loo xilliyo male beeshiisina ka soo jeedaan kuwa ugu badan haddu asagu is dooranayo asaga la rabeen la doorto marka waxaan aaminsanahay khilaafkan sidii kale oo lagu xalinayo madaxweynuhu inuu xal keeno baarlamaanka arintan kula laabto madaxweynuhu ku xigeenkana wada loo jeexo
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
dastuurka puntland haduu dee aqoon u leeyahay dastuurka qodobka 18 wuxuu dhigayaa inuu madaxweynuhu iyo madaxweynuhu ku-xigeenku wax ka talaabo kasta u qaado madaxweynuhu ku-xigeenka uu talo iyo ogolaansho ka haysto oo uu ogeysiisiyo ama kala tashado taasuna inaysan muuqan baagta si madaxweynuhu ku-xigeenku u caddeeyey aniguna maadaama deegaanka wax ogaal u ahay arrintu way ka weyntaa sidan madaxweynuhu ku-xigeenka waxyaalaha laga raacay waxaa ka mid a war aynu soomaali 20 sano kuma jiri karno aynu muran iyo sajiid federaalistka puntland ba horboodeysay aynu ku qasbanaano aynu dhinacana ka raacno hay-adaha dhaqaalaha ku bixiya puntland ma soo dhaafo garowe boosaaso iyo waqooyiga gaalkacay baa leeyahay muwaadiniinta puntland ee xaqa uleh baa degan xuduudahana laamigana kama degtaan horumarka puntland
haye daahir cabdullaahi cumar
saaxiibkee horta wuxuu aaminsan yahay fikir khaldan maxamed iyo anigu laba nin oo reer puntland ka soo jeeda waana dhaqaalaha puntland ugu badan ama dakhliga ugu badan gobolka isagu ka soo jeeda buu ku baxaa midda kale puntland soomaalinimada maanta waxa soomaaliya ku naaloonaysa ayadaa keentay wiilasheediiba baa ku maqan waa hooyadii federaalka soomaalinimo baa puntland horta ka hortimay ama soomaalinimo hortaagan tahay fikir saliima maaha meesha hadda uu maxamed uu kaleeyahay puntland dowladdii dhexaba wax kasta ku haysataa de aniga ilama eka war waxaan dowladda dhexe iyo puntland midba waxbuu si ula muuqdaa taasna waa waxa la toosin kara laakiin puntland federaalka iyo soomaalinimada wanaag maahane meesha ay keentay inay kasii waday diyaar u tahay cid ku dulmanna ma jirto qabiil awood mareersi sameeyena ma jirto 66 xilliban baa doorata ninkay doortaan baana ka madaxweynaa
puntland deegaanada soomaaliya waxay kaga duwanayd inay ka nabad gashay khilaafyadii ragaadiyey guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira hadda khilaafkan taagan dad badan baa cabsi ka qaba inuu saameyn ku yeesho amaba ay la mid noqdaan kuwii kale ka horreeyay xalka maxaad u aragtaa si puntland ay hore ugu socoto khilaafka labada dhinac u dhexeeyana xal looga gaaro maxamed cabdi yuusuf
walaahi halka waxaan u arkaa in dastuurka sharciga puntland iyo asaaskeeda 98 lagu aasaasay oo ku dhisnaa qabaylo isu yimi oo burburkii iyo ka dhacay ummadda gobollada kale ee soomaaliya ay ka badbaaday oo tala wadaag iyo isu tanaasul ay ku dhisnayd fakarkay kala duwanaanshuhuna waa wax xalka keenay maaha wax lagu burburo laakiin dhaqan ku cusub baa puntland kusoo kordhay guddoomiyaha baarlamaanka inuu ogeyno fakar soo jeediyey oo puntland sida wax laga bedelo xisaabta xukuumadda markuu ugu yeedhay la yidhi ha laga saaro hadduusan qof adeega uusan noqonin mushaarkiisa qaata ku eg taasna waxba kuma dhismaan haddaan si degdega waxgaradka iyo dhaqanku aysan puntland ugu kicin oo midnimadeedii loo soo celin waxaa ii muuqata in puntland gaadhayso heer aan kasoo kabasho lahayn waxaa arkaysa guddoomiyaasha gobollada oo lagu leynayo caasimada dhexdeeda duhur cad aan cid isu weydiinaysay cid xilka looga qaaday cid loo ciqaabay midna aysan jirin mas-uuliyadda cid qaadaysana aysan jirin oo federaalka inuu arinayo khilaafka ay puntland ay had iyo jeer ka tabaniso oo asaaskeedu ay iyadu ay saldhig u tahay si aan ognahay
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa doodaygala qayb galay maxamed cabdi yuusuf iyo daahir cabdullaahi cumar oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada ee ka soo jeeda deegaanada puntland hase ahaatee hadda ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Seyne Babukar
markana ku soo dhawaada heestan
sida tahay biid balligi danood furco soba ka helay balla xardaanay filanti maqade sida tahay biid balligi danood furco soba ka helay walla hardane bilanti magade bilibu wa adega farxadu wa aniga bilibu wa adega farxadu wa aniga balanku wa kiruntahay bilibu wa adega farxadu wa aniga bilibu wa adega farxadu wa aniga balanku wa kiruntahay waqtay habeenayn wa bogtahay ku yahadam qin mayayda u balaay hadam qin eeyadi buure qay waqtay habeenayn wa bogtahay ku yahadam qin mayayda u balaay hadam qin
dhegeystayaal idaacaddii galabnimo waa naga intaas tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.